COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Celébrase este 21 de setembro o Día Internacional do Alzheimer. A Asociación Provincial de Familiares con Enfermos de Alzheimer organiza a súa habitual coestación anual. Recaudan fondos para cubrir as moitas necesidades que ten este colectivo. É unha enfermidade cruel que provoca un elevado grado de dependencia. Segundo esta asociación, afecta a entre un 12 e un 13% da poboación maior de 65 anos. Lugo é unha provincia cunha poboación moi embellecida. Polo tanto, a incidencia é moi grande. Hai recursos públicos, é certo, pero son claramente insuficientes para cubrir tal demanda. Iria Franco é a vicepresidenta de AFALU.
Un 12-13% de la población maior de 65 años padece esta enfermedad. Entonces, por el número de habitantes, se establece un número. Es una pena que no tengamos realmente el número de personas afectadas, ya que Lugo, además, es uno de los lugares más envejecidos del planeta. No estamos hablando de Galicia ni de España, sino del planeta, junto con Ourense y junto con otro pueblo en Japón. Por lo tanto, tenemos una incidencia mucho mayor, seguramente. Al no tener datos reales, no podemos saber el número exacto de las personas afectadas. Lo que está claro y lo que nos está diciendo la OMS es que de aquí al 2050 este número se va a duplicar.
Creo que todo o mundo é consciente a estas alturas de que o reto demográfico é agora mesmo un dos principais problemas que temos como sociedade en riba da mesa. Outro dos problemas non menor é conseguir unha vivenda. Non é un problema ni moito menos exclusivo de Lugo, pero en todo caso tampouco somos ningunha excepción, ni moito menos. A xente atópase con moitas dificultades para acceder a un domicilio digno. O prezo da vivenda para comprar subiu nos últimos anos. A falta de oferta e o incremento da demanda tamén fixo subir moito os alugueres. Carla Vila ten unha inmobiliaria en Lugo.
Hai 5 anos podíase vender un piso a 800 euros o metro cuadrado. O sea, podías comprar unha vivienda de 90 metros por 150.000 euros, para que te facas unha idea, e agora menos de 1.200 euros o metro cuadrado é moi difícil encontrar. Agora xa nos vamos a 200.000, tranquilamente, para encontrar unha vivienda que esté decente para entrar a vivir.
Parece que o problema de base está en que hai pouca obra nova na cidade. Hai factores moi diversos que dun xeito ou doutro influen nesa situación. En todo caso, parece que o retraso na concesión de permisos e licenzas ten moito que ver co feito de que haxa poucas promocións na cidade. E tamén queremos saber como lle foi ao comercio. Remata a campaña de verán, rematan as rebaixas e comeza a tempada de outono. O dito, quixemos facer balance cos comerciantes, saber como lles foi este verán. En xeral, parece, subiron algo as vendas. Nesa subida tivo moito que ver unha maior afluencia de turistas, xente que veu a Lugo e fixo gasto no comercio local. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio.
Esta última temporada, bueno, pois é bastante ben dentro do que esperábamos, pero bueno, non é consecuencia das rebaixas, influíron, pero bueno, foi que houve moita afluencia turística e, bueno, notouse e houve unha subida, nivelamos un pouquinho as ventas, pero bueno, eu creo que esperemos que continue así o resto do ano.
Por certo, a campaña Mercar no teu comercio ten premio regresa á capital luguesa. Entre o 22 e o 29 de setembro, as compras feitas nos establecementos adscritos a esa campaña poden ter unha pequena recompensa. En concreto, 1.000 euros repartidos en tarxetas prepago de 350 euros para seguir mercando no comercio da cidade. Se fan compras nos comercios adscritos, non se esquezan de cubrir os seus boletos. Falamos agora de infraestructuras e de transporte público. Preto de 10.000 mozos lugueses menores de 21 anos poden viaxar de balde en calquera das 3.500 líneas de autobús da Xunta por toda Galicia. E grazas á tarxeta Xente Nova, confirmou uno o delegado territorial da Xunta, Javier Arias, na presentación da campaña Móvome. Atentos, polo tanto, os menores de 21 anos porque poden viaxar de balde. Por outra parte, o BNG volvía a demandar investimentos para mellorar as infraestructuras ferroviarias na provincia. Non rexeita esa proposta para crear liñas circulares que aumenten as frecuencias, pero lembra que o noso problema é outro. Temos infraestructuras en Lugo do século XIX. Rubén Arroxo.
Dendo BNG vemos positiva esta iniciativa que se está a falar e debater estes días a respecto dun tren circular en Galiza. Pero temos que ter en conta que se ben pode ser positiva como algo a maiores, non é ni moitísimo menos a solución, porque vai ser unha alternativa que vai funcionar, en definitiva, cas vías actuais, vías que a día de hoxe, pois como é a de Lugo ou Coruña, é do século XIX, polo tanto os tempos tampouco van mellorar. O que precisamos en Lugo é a modernización destas vías, para que poidamos estar de Lugo a Coruña en 40 minutos.
Falamos dun ascenso. Isabel Rodríguez, a subdelegada do Goberno, felicitaba este xoves a que foi directora provincial do Servizo Público de Emprego. Estefanía Pita foi ascendida, agora ocuparase da xestión dese servizo en toda Galicia. E o Concello de Monforte quere convertir o Parque Empresarial de Reboredo no gran polígono industrial do interior de Galicia, cunha ampliación de 275.000 metros cadrados. Os trámites xa están en marcha. José Tomé.
Xa temos o compromiso do Ministerio de tirar para adiante e que, por tanto, solo o empresario del Atlántico pues, vai a dar os pasos que sean necesarios. Isto non é automático, non vai levar o seu tempo, pero para empezar con esa recalificación.
Os bombeiros dos parques comarcais xuntaranse coa Deputación e a Xunta de Galicia o vindeiro luns para tratar de pechar un acordo que poña fin á folga indefinida que iniciaron hai semanas. Hai aínda diferencias, asperezas que hai que limar. O principal atranco para pechar un acordo é a data de entrada en vigor do novo convenio colectivo. Héctor Fernández, delegado sindical do CESIF.
Estamos esperando que nos envíen o protocolo para ver como se plasmou por escrito, a ver se vale para firmar. Ainda que temos dúdas porque, bueno, as fechas discrepan moito do que nós queremos. Sobre todo a da aplicación do convenio en outubro do ano que ven. Pero, bueno, eso é o que nos mata.
Teñen gana de festa, non me digan que non. Tic-tac, tic-tac, comezou a conta atrás para o San Froilán, non queda nada, comeza o día 4 de outubro, haberá actividades para todos os gustos. O programa oficial foi presentado hoxe, recuperamos o desfile de gando polas rúas da cidade e haberá máis de 200 actividades incluídas no programa, máis de 100 son actuacións musicais, 50 son concertos. Tamén hai 21 actividades para os máis pequenos co San Froilán miúdo. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Vai haber charangas polo recinto histórico, vai haber os grupos tan importantes e tan que tanto gustan a Lugo, como pode ser a Duende Neta ou os Festicultores, van alegrar a alegría e o baile pois, a distintas zonas do concello, vai a ser na Praza de Soidade, tamén no lateral do concello e os Festicultores, pois distintas zonas de Lugo. En canto aos espectáculos e actividades para toda a familia, decir que, como xa dixo Rubén, vai estar o San Froilán a unha carpa no aparcadoiro do concello.
O concello presentou ademais un programa completo da man do tecido asociativo, unha completa axenda deportiva, decenas de competicións en distintas modalidades que terán lugar entre o 23 de setembro e o 12 de outubro. Jorge Bustos é o concelleiro de Deportes.
Estes trofeos de carácter extraordinario que conmemoran a figura do San Froilán e que sin dúbida axudarán a impregnar as festas os valores que transmite o noso deporte, súmase ás competicións profesionais do Río Brogán, o Ensino, o MB ou o Lugo. A celebración destes encontros nunhas datas tan sinaladas vai a colaborar na afluencia de público foráneo, por tanto, na difusión das patronais.
Pois achegase a fin de semana e con el arrinquen as competicións para os equipos que faltaban por botar a andar. O Breogán e o Ensino, Chema Núñez.
O Breogán debuta no Pazo Universitario dos Deportes de Lugo. Domingo ás 5 da tarde os celestes de Mirsich afrontan o primeiro partido con moitas caras novas. As máis destacadas, Antoni Polait, que chega do Hamburgo, Matas Jogela, aleiro lituano, Matej Rudan a la pívoto, igual que a incorporación pa tan só 3 meses de Dimitrios Agra Avanis, un xogador top. Pechando as grandes incorporacións, os pivot Martina Sajus, lituano, e Mutamed Diouf. Pola súa banda, o Durán Maquinaria Ensino da Liga Femenina de Baloncesto arrinca a Liga enfrontándose a domicilio o Guernica, sábado a 6:30 da tarde.
Rematamos cunha nota en Cultura. Santa Valla viaxe ao pasado na 13ª Feira da Migración Indiana que se celebra este sábado e o día 4 de novembro nesa parroquia de Vilalba. Foi presentada este xoves na Deputación Provincial. Marisol Morandeira e a Deputada Provincial de Muller e Igualdade.
Unha cita que está plenamente consolidada e sinalada no calendario para os vilalbeses e as vilalbesas, onde Santa Valla volve ás súas raíces do principio do século XX para conmemorar a importancia que tivo a migración no progreso cultural e económico nesta parroquia de Vilalba.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.